რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან როგორც რუხაძე მოგესალმებათ ცნობილებო გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გაუწყობა ოქროპერ რუხაძე მე თავიდანვე ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭეაურელს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ
თავარი ახალი ამბები მოკლედ ჩინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველო ვარშავის სამიზე ითხოვს ნატოში გაწევრიანებას. უკრაინის პრეზიდენტი საუბრობს რუსეთთან შესაძლო შეთანხმებაზე ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. კაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების სამსახურის შენობაზე თავდასხმის დროს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწოლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველო წელს ნატოს ვარშავის სამიზე ითხოვს ალიანსში გაწევრიანებას. ხიდაშელმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ მაპი ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არის წარსული საქართველოსთვის და ვარშავის სამიზე საქართველოს გაცილებით მეტი მოლოდინი აქვს.
საქართველოს ვარშავის სამიზე ითხოვს წევრობას. ველოდებით თუ არა წევრობას, ეს გადაწყვეტა 28 ქვეყნის უბრალოდ გავხდებით თუ არა ნატოს წევრი მივიღებთ თუ არა მოწევას, გადაწყვეტა ნატოს წევრი 28 სახელმწიფოს ერთობლივი გადაწყვეტილებით.
ხიდაშელმა აღნიშნა ასევე, რომ 2015 წლის დეკემბრის ნატოს მინისტერიალზე მიღებულ დოკუმენტში როგორც ჩაიწერა, საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი და მოსკოვი სავარაუდოდ შეთანხმდნენ გეგმაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. სავჩენკოს რუსეთში 20 წლით პატიმრობა აქვს მიშლი ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში ფრალდებით, რომელსაც ის გადაჭრი თუ არყოფს. როგორც პოროშენკომ დღეს თქვა, ის და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი წინადღეს ტელეფონით საუბრის დროს შელოპტნე ნაბიჯებზე, რომლებიც შესაძლებელს გახდი სამშობლოში სავჩენკოს დაბრუნებას.
Вчера я инициировал, бо ця розмова з Путіним була.
Пушин ჩემი ინიციატივით გამართა საუბარი პუტინთან. პირველი მცდელობების შემდეგ შემეკნა შტაბეშტილება, რომ შევძელით შეთანხმება გარკვეულ ალგორითმზე, როგორ გავათავისუფლოთ ნადია.
Певний алгоритм звільнення надії.
პოროშენკოს ამ განცხადებამდე ერთი თვით ადრე უკრაინის სასამართლომ 14-15 წლის პატიმრობა მიულსაჯა. რუსეთის ორ მოქალაქეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან ერთად ბრძოლის ფრალდებით. ამის შემდეგ ბევრმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ კარი გაეხსნა პატიმრების გაცვლას უკრაინას და რუსეთს შორის. ყირიმში აღწრეს სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივი ჟურნალისტის ძინააღმდეგ რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მოწოდებისთვის. რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაემ საინფორმაციო სააგენტო ტასს უთხრა, რომ საქმე ეხება რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის პროექტის კრიმ რეალიის კორესპონდენტს. ის გვარს არასახელებს, მაგრამ ჩვენს რადიოს ერთ-ერთმა ყირიმელმა ჟურნალისტმა შეატყობინა, რომ 19 აპრილის დილის საათებში პოლიცია ამ გაჩხრიკა კრიმ რეალიის კორესპონდენტის ნიკოლაი სემენის ბინა. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ხელმძღვანელები ამოწმებენ ამ ინფორმაციას. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები ლეილა და არიფ იუნუსები ნიდერლანდში ჩავიდნენ მას შემდეგ, რაც მათ აზერბაიჯანიდან განგზავრების უფლება მისცეს. ნიდერლანდის მედიის ცნობით იუნუსების ქალიშვილი დინარა მათ დღეს ამსტერდამის აეროპორტში დახვდა. გასულ თვეში ბაქოს სასამართლო მიეღო გადაწყვეტილება, რომ იუნუსებს არ ჰქონდათ ევროპაში განგზავრების უფლება პირობითი საშლის გამო. ლეილა და არიფ იუნუსებს 8-ნახევარი და 7 წლით პატიმრობა მიულსაჯეს 2015 წლის აგვისტოში ეკონომიკურ დანაშაულთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ისინი გასულ წლის ბოლოს გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო და პატიმრობა პირობითი საშლით შეუცვალეს. იუნუსების გასამართლებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ მათი მხარდამჭერები. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით თალიბებმა იერიში მიიტანეს ქაბულში უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 28 დაიჭრა 300-ზე მეტი ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით 19 აპრილს იერიში დაიწყო დანახმული ავტომანქანის აფეთქებით, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დილის პიკის 10-ის დროს. აფეთქებას მოხვა შეიარაღებული ექსტრემისტების იერიში. ის მიმართული იყო შენობისკენ, რომელშიც მდებარეობს უშიშროების სახელმწიფო სამმართველო. და ბოლოს მოკლედ ერთი ცნობა, რომელიც ისევ საქართველოს ეხება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სტრასბურგში ვიზიტისას შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს. ამავე ვიზიტის დროს 21 აპრილს კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. ამ ვიზიტის ზოგი დეტალით სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაოცრებული მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რა სიუჟეტებს და რეპორტაჟებს მოისმენთ მომავალი 54 წუთის განმავლობაში. პირველივე რეპორტაჟი, რომელიც სტრასბურგიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კოლეგამ გიემბოპტიმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე.
Il n'y aura pas de nouvelles conditions concernant la libéralisation des visas.
საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება.
დღეს გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადების გარშემო.
დოკუმენტში ცალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე. ამიტომ გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის მაპი არ არის ამოცანა.
პრესონსოლებო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი ვითარების გარშემო გიამბობთ ჩვენს გადაცემაში. აუდიტორია 115 წევრების ზეწოლისგან დაცვას მოითხოვენ.
გარკვეული პიროვნებები უნივერსიტეტის კანცელარიათი იყო მიუღებელი და ამის შესახებ მე ვაწვდი ინფორმაციას ჩემს ზემო ორგანოებს, ისინი სამწუხაროდ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ. საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
კონდელ დღეს როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
უმრავლესობიდან ჩვენსაც სკოლაში საერთოდ არ უვლიათ, არ ეცნიან წერა-კითხვა ელემენტარული ანგარიში.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ უკრაინაზე, ასევე მაკედონიაზე, უკვე ახალ ევროპაში, ხოლო კულტურული რუბრიკაში ესეთია ჩვენი თემები, უკვე რუხაძე უძღობა გადაცემას პრაღიდან. მიგრანტთა გამო ევროპაში კრიზისი, ძიმე სოციალურ პოლიტიკური ვითარება მოლდავეთში, უკრაინის ომის შედეგად დატყვეული ადამიანების ბედი და სხვა. ეს არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის დღესასრიგის მთავარი საკითხები. თუმცა როგორც ყოველთვის ზოგიერთი ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში საკუთარი დღესასრიგით ჩავიდა და შესაბამისად საქართველოს ევროპული კურსის მხარდაჭერის პარალელურად საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკაც ისმოდა. ამ თემატიკაზე სტრასბურგიდან კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ისევე როგორც ნებისმიერი საპარლამენტო ტრიბუნა, ესაა შესაძლებლობა საკუთარი პოზიციების გამოსახატავად და ამ პლატფორმას ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი მეტნაკლები წარმატებით იყენებს. 2016 წლის საგაზაფხულო სესიაზე ლიდერობა აშკარად ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტის წევრს, ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკს, რომელმაც 18 და 19 აპრილს ორჯერ მოიპოვა სიტყვით გამოსვლის უფლება და ორჯერვე მიიპყრო ასამბლეაზე დაკრედიტებული ქართველი ჟურნალისტების ყურადღება. პირველ დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქართველმა დეპუტატმა ევროპელი კოლეგები გააფრთხილა იმ უკანონო ფულის მოძრაობის შესახებ, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის კერძო ბანკის საშუალებით საქართველოს მთავრობის წევრები პროცენტოს სესხების სახით იყენებენ, განცხადა სტრასბურგში 18 აპრილს გიორგი კანდელაკმა. მეორე დღეს კი, როდესაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიმართვა დაასრულა, ქართველმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა კლავითხოვა სიტყვა კომენტარისათვის და მოუწოდა ევროკავშირს, რათა არ დასაჯონ საქართველო მისი მთავრობის შეცნობებისათვის.
President, visa liberalization with Georgia was mentioned.
ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ ახსენეთ სავიზო ლიბერალიზება საქართველოსათვის. მე აქ წარმოადგენ საქართველოს მთავარ ოპოზიციურ ძალას და მინდა გითხრათ, რომ მთელი ოპოზიცია გულმხურვალედ უჭერს მხარს საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას ამ ზაფხულში. ამასთან ჩვენ ყური მოუკარით, რომ საქართველოს შესაძლებელია წაუყენონ ზოგიერთი ახალი პირობა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის შეთანხმებული. იმ ამორჩევლების სახელით, რომლებსაც მე წარმოადგენ, სურს განმაცხადო, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა დაისაჯოს მისი მთავრობის შეცდომების გამო, იმ შეცდომებისათვის, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზულია. განცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნიდან გიორგი კანდელაკმა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში გასცა პასუხი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და აღნიშნა, რომ ევროკომისია არავის დასჯას არაპირებს და რომ საქართველოს, იუნკერის თქმით, კარგი მთავრობა ჰყავს.
Concernant la libéralisation des visas.
საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. რამდენიმე წუთში შევხვდები თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, ხოლო 30 წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. და საქართველოს პრემიერს კიდევ ერთხელ დაუდასტურებ ევროკომისიის წინადადებების სიმყარეს. ეს დაიმსახურეს საქართველოს ხალხმა და საქართველოს ბოლო რამდენიმე მთავრობამ, რომელთა მოქმედებებმა საშუალება მისცა კომისიას მოემზადებინა დადებითი რეკომენდაცია საქართველოს ეს სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ.
Georgien qui ont fait en sorte que la commission ait pu faire un avis positif sur la libéralisation des visas concernant la Géorgie.
ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებამ, როგორც ჩანს, დააკმაყოფილა პარლამენტარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკი, რომელსაც რადიო თავისუფლებამ სტრასბურგში სესიის დასრულების შემდეგ კითხა, განემარტა თუ რა ახალ პირობებზე ჰქონდა მინიშნება და რა იგულისხმა მან იმ შეცდომებში, რის გამოც შეიძლება საქართველო დაისაჯოს.
არა, უბრალოდ იყო რაღაც ინფორმაცია, ანუ რაღაც ინფორმაცია იყო, რომ შესაძლოა კომისიამ დააყენოს დამატებითი პირობები. მეტი არც მე არ აღწერს.
ჟან-კლოდ იუნკერის პასუხმა დაგეკმაყოფილი?
კი, კომისიის პრეზიდენტის პასუხი თუ არ ძალიან კმაყოფილი, რადგან პირველ რიგში მან კარგად მიიღო ჩემი განცხადება, რომელიც მე გავაკეთე მთელი ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის სახელით, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უზო რეჟიმის მიღებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის წლებამდე წლის სამხრეთში და რომ ქართული ხალხი, რომელიც იმსახურებს უზო მიმოსვლას, არ უნდა დაისაჯოს ამჟამინდელი მთავრობის შეცდომების გამო. და თავის პასუხს ჩვენმა ხალხმა საქართველოს მთავრობის შეცდომების შესახებ ძალიან კარგად იცის.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას 22 აპრილის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სხდომის დასრულების წინ პარლამენტარებს სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის პირველი მიმართვის შემდეგ კი დაგეგმილია დებატები. კულუარული ინფორმაციით, დებატების დროს კვირიკაშვილს რამდენიმე მწვავე შეკითხვაზე მოუწევს პასუხისგაცემა, მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, თავისუფალი მედიის მდგომარეობასა და საქართველოსში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზნა ივანიშვილის არაფორმალური მართველობის შესახებ. გარკვეული ფონი, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, 18 აპრილის ხდომაზე შეიქმნა. საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ დარბაზში, ამ კვირაში სიტყვით გამოვა, ივანიშვილის ყოფილი პირადი ბანკირია. მთავრობის სხვა წევრებიც, მისი ყოფილი თანაშემწეები, ექიმები ან მისი კომპანიების ყოფილი თანამშრომლები არიან. მათ აქვთ 2% სესხები გამოტანილი ივანიშვილის კერძო ბანკიდან და ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ სესხს ფარავენ თანხით, რომელიც მათ დეკლარაციებში მოყვანილ შემოსავლებს აღემატება. განცხადა გიორგი კანდელაკმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში 18 აპრილის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
რეზონსველებო, ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ გამოგეგზავნა, როგორც თვითონაც კითხრა, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობას შეეხება. ნატო ვარშავის სამიტამდე სამი თვე დარჩა. მანამდე საქართველოში ისევ გამოვლინდა ნებათაღელვა თემაზე, სჭირდება თუ არა საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპის სახელით ცნობილი პროგრამა. გამოთიდა დისკუსია, ამჯერადაც თავდაცვის მინისტრის დინა ხიდაშელის განცხადებას მოჰყვა. მისი თქმით, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისა და ნატოში გაწევრიანების ამოცანა ამოძრავებს და რომ ამ გზაზე ზედმეტია მეპზე ფიქრი. ლელა კუნჯული აგეთყვით მეც.
მეპი არის ერთგვარი წარსული საქართველოსთვის, უთხრა 19 აპრილს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს და თუკი მისი განცხადების შინაარსით ვიმსჯელებთ, გამოდის რომ ნატოში გაწევრიანების მიზნისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მეპის მიღების ამოცანა არ ამოძრავებს.
2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალზე პრინციპში ეს ასეც ითქვა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და მას არაფერი საერთო აღარ აქვს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, დოკუმენტში თვალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე. ამიტომ გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის მაპი არ არის ამოცანა. გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის ამოცანა არის გაწევრიანება.
მინისტერიალმა, რომელსაც თინა ხიდაშელი ამ კომენტარში ახსენებს, ბევრს აბსოლუტურად განსხვავებული შთაბეჭდილება დაუტოვა. 2015 წლის დეკემბრის დასაწყისში ბრიუსელში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ დამტკიცებულ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან მოიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს ქვეყნის საომავლო გაწევრიანებისთვის, თუმცა ამავე ტექსტში ასევე ნახსენებია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ანუ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. მეპისთვის გვერდის ავლა რომ შეუძლებელია საქართველოსთვის, ამ საკითხზე 2 დეკემბერს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც ილაპარაკა.
We recognize that Georgia is making progress.
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველოს პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეპის საჭიროებას. დიდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი. მეპი იგულისხმება იმ პროგრესის მოთხოვნებში, რომლის მიღწევასაც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ვაპირებთ.
ის რაზეც იენს სტოლტენბერგი ლაპარაკობს და რაც დეკემბრის მინისტერიალის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაშიც არის ასახული, ოპტიმისტურად აღიქვეს თბილისში. მაშინ ცალკეულმა თანამდებობის პირებმაც აღნიშნეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც იყო ნათქვამი, რომ მეპი ფაქტიურად ხდება საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევის თაობაზე მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. დაახლოებით იგივე გაიმეორა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც. თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების გარდა მას არც ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ეთანხმება. ვის უფრო უპრიანია რომ დაუჯეროთ ნატოს გენერალურ მდივანს სტოლტენბერგს თუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს? ასეთია რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ დასვა და იქვე წუხილიც გამოხატა, რომ წინა ხელისუფლების მსგავსად ნატოს თემაზე პოლიტიკურ სპეკულაციებს ამჟამინდელ ხელისუფლებაშიც მიმართავენ. ზალან ჯაფარიძე უკვე დიდი ხანია ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს აუცილებლად დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება.
საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს ინსტრუმენტები წმინდა სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, რაც თქვათ არის გათვალისწინებული მეპის და რაც შეიძლება აქვს ან არ აქვს ამჟამად მეპის ქონი ქვეყნებს, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ნატოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი, ჩვენ გვაქვს ნატოსთან თანამშრომლობის მაღალი დონეების ინსტრუმენტები, მაგრამ არის საკითხის პოლიტიკური სტრატეგიული გაზომილება, რომელიც თქვათ გასაზღვრავს იმას, თუ რა ეტაპზე მიენიჭოს საქართველოს ეს წევრობის სამოქმედო გეგმა. როგორც ჩანს, ეს ეტაპი ჯერჯერობით არ დამდგარა.
მეპის საჭიროებას არც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი უარყოფს, თუმცა ის თვლის, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას საქართველოს უახლოეს მომავალში ვერ შეძლებს და ეს არც ვარშავის ივლისის სამიზია შესაძლებელი. ხელისშემშლელ ფაქტორად ირაკლი ალადაშვილი ამხრივ მიიჩნევს რუსეთის ფაქტორს და თვლის, რომ საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში პოლიტიკური გადაწყვეტილება ესაჭიროება. როგორც 19 აპრილს განაცხადა თავდაცვის საქმეთაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ვარშავის სამიტიდან წამოღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება დამაკმაყოფილებელი, თუ კი ის არსებითად შეცვლის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ხოლმე ნახოთ რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის სტუდენტები ხელისუფლებისგან და სამართალდამცავი სტრუქტურებისგან იმ ზეწოლის ფაქტზე რეაგირებას ეთხოვენ, რომელსაც მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრები განიცდიან. ლაბარაკია მათი ოჯახის წევრების სამსახურიდან დათხოვნაზე, თუ მათი მშობლები ბრძოლას გააგრძელებენ. რამდენიმე სტუდენტმა მუქარასა და ზეწოლაზე ღიად უკვე ილაპარაკა. 18 აპრილს კი სტუდენტურმა მოძრაობამ ხელისუფლების სახელზე განცხადებაც გაავრცელა. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრები აცხადებენ, რომ სტუდენტ აქტივისტებსა და მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს უკვე ყოველდღიურად აშინებენ და აშანტაჟებენ. ემუქრებიან სამსახურიდან გათავისუფლებით იმ შემთხვევაში, თუ მათი შვილები არ დაანებებენ აქტიურ ბრძოლას ODR-ების წინააღმდეგ. ერთ-ერთი სტუდენტი, ვინც ამ საკითხზე ღიად უკვე ილაპარაკა, ნათია ქარჩილაძე, ამბობს, რომ სამსახურიდან გათავისუფლებით მის მამას დაემუქრნენ, რომელიც ერთ-ერთ მუნიციპალურ სამსახურში მუშაობს.
მამა ჩემთან მივიდნენ სამსახურში, დირექტორმა უთხრა ესეთი რამ, რომ უშიშროების სამსახურმა დაგვაბარა ესეთი რამ, რომ თუ თქვენი შვილი არ დაანებებს თავს ბრძოლას ODR-ების წინააღმდეგ თავის აქტივისტურ საქმიანობას, შენ გათავისუფლებული იქნები სამსახურიდან. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, რადგანაც არ გვეშინია და ვფიქრობთ, რომ ეს სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს უშიშროების სახით, უნდა დაინგრეს.
ნათია ქარჩილაძის გარდა მსგავსი წვლილაზე საუბრობს კიდევ ორი სტუდენტი, დია მიქაძე და ირაკლი კუპრაძე. იგივე პრობლემა შეექმნა დაახლოებით 15-მდე სტუდენტს, თუმცა ისინი ამ ეტაპზე დუმილს ამჯობინებენ. აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი წევრი გიორგი არობელიძე კი აცხადებს, რომ სტუდენტების ბრძოლა მაინც არ შეწყდება. განცხადების ადრესატების მიმართ მთავარი მოთხოვნა კი ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმის დასრულება. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფალი საზოგადოებისათვის, ჩვენ არ გვეშინია, წერია სტუდენტების განცხადებაში. ხოლო გიორგი არობელიძე აცხადებს:
მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, მიმართეთ საქართველოს პრეზიდენტს, დიპლომატიურ კორპუსს, მიმართეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მიმართეთ სახალხო დამცველს. ჩვენ გვჭირდება დაცვა, ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ მზად ვართ ვიბრძოლოთ ბოლომდე, იქამდე სანამ ერთხელ და სამუდამოდ არ დამთავრდება ამ ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, ზეწოლის შესახებ დამადასტურებელი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში სტუდენტებმა საგამოძიებო ორგანოებს უნდა მიმართონ. როგორც მათ ჟურნალისტებს უთხრეს, ამ ეტაპზე მოკვლევა არ დაწყებულა. ნათია ქარჩილაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ განცხადებით სახალხო დამცველის აპარატს მიმართავს, მათთან კონსულტაციის შემდეგ კი შესაბამი სამართალდამცავ სტრუქტურებს. აუდიტორია 115-ის კიდევ ერთი წევრი ირაკლი კუპრაძე მის მიმართ ზეწოლაზე ჯერ კიდევ სტუდენტების აქციების დაწყების პირველ დღეებში საუბრობდა. ის ირწმუნებოდა, რომ ბათუმში მის მშობლიურ სახლში, სადაც მისი მშობლები ცხოვრობენ, სავარაუდოდ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები მივიდნენ და მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვეს. ამ ფაქტზე მოკვლევა სახალხო დამცველის ოფისმაც დაიწყო, თუმცა უჩანდა ანუაშვილის განცხადებით ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ.
ჩვენ ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელოთ პროცესი. პასუხის მოუწოდებლობის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული წესით მიმართოთ სასამართლოს, რომ დააჯარიმოს კონკრეტული სამართალდაცავი ორგანოს წარმომადგენელი.
რაც შეეხება ზეწოლის ბოლო გახმაურებულ ფაქტებს, ომბუდსმენის მოადგილე პატა ბელთაძე აცხადებს, რომ სახალხო დამცველი ამ ამბით აუცილებლად დაინტერესდება, თუმცა განცხადებას მხოლოდ საქმის შესწავლის შემდეგ გააკეთებს. პროცესში ჩაბმას და საკითხის შესწავლას არასამთავრობო სექტორიც გეკმავს. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბარში, აუცილებელია გამოძიების დაწყება, ხოლო მუქარის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის დაყენებაც. ზეწოლის საკითხზე ნაწილობრივ ლაპარაკოთ ესეუს ამჟამინდელმა რექტორმა ლადო პაპავამ, რომელიც 1 მაისიდან ტოვებს ამ თანამდებობას და რომელმაც 19 აპრილს რექტორის პოსტზე თავისი მოღვაწეობა შეაჯამა. მან თქვა, რომ უფრო მეტ სამ თემაზე რექტორობიდან წასვლის შემდეგ ილაპარაკებს.
როდესაც უნივერსიტეტი გამოხატავდა და ცნობილი იყო, რომ გარკვეული პიროვნებები უნივერსიტეტისთვის კანცლერად იყო მიუღებელი და ამის შესახებ მე ვაწვდიდი ინფორმაციას ჩემ ზემოდგომ ორგანოებს, ისინი სამწუხაროდ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ. საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. გავაწლები და ყველაფერს დეტალურად მოვხრები. დღეს ამაზე საუბარი ადრეა.
აუდიტორია 115-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და ზოგადად უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს 19 აპრილს პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურნენ. უმცირესობის წევრმა რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კურძაიამ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ლევან იზორიას მიმართა.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ბატონ ლევან იზორიას, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფორმაცია ღია არის იმასთან დაკავშირებით, რამდენმა ადამიანმა დატოვა სამსახური სისტემის რეფორმის შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებული ოდერის ინსტიტუტი გაუქმდა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოაქვეყნეს საჯაროდ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ნუკრი ქანთარიას განცხადებით, სტუდენტების რაიმე ფორმით შევიწროება ხელისუფლების სტრატეგიას არ წარმოადგენს. უმცირესობის წევრები კი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი, განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის პარლამენტში მისვლას და დაგროვილ კითხვებზე პასუხისგაცემას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა ციფრთმსონებო ახლა გაგრძელდება თემით, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ჰქვია. მას საქართველოს მთავრობა 2013 წლიდან ახორციელებს. მისი დაფინანსება წლიდაწლამდე იზრდება, თუმცა ამის მიუხედავად პროგრამა ხშირად ფერხდება ფინანსური პრობლემების გამო. 2015 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი 470 მილიონი ლარი იყო, ხარჯმა კი 572 მილიონი ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, დანახარჯი გაეზარდა საზოგადოების ყველაზე ღარიბსა და სოფლად მცხოვრებ ნაწილს. ჩიმჩერ რეხვიაშვილი.
საქართველოს მთავრობის წევრები ხშირად შენიშნავენ ხოლმე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წყალობით საქართველოს მოქალაქეებს აღარ აქვთ იმის საჭიროება, რომ თავიანთი სახლები გაყიდონ ან დააგირაონ იმისათვის, რომ გაიკეთონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ოპერაციები ან ჩაიტარონ ძვირადღირებული მკურნალობა. თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკავშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს არსებული სისტემის მოდიფიკაციაზე, რათა ის გახდეს საჭიროებებზე ორიენტირებული.
მათ ვისაც უფრო მეტი საჭიროება აქვთ, მიიღონ უფრო მეტი და თვითონ მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკუთარი შესაძლებლობები, მიიღონ შედარებით უფრო მოგრძალებული პაკეტი. მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ მინისტრებს ნამდვილად არ უნდა ქონდეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება შარშანდელთან შედარებით წელს თითქმის 100 მილიონი ლარითაა გაზრდილი და 570 მილიონ ლარს შეადგენს. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე შენიშნავს, ხარჯები შემაშფოთებლად სწრაფად იზრდება. 6 თვეზე გამოყოფილი 37 მილიონი ლარიდან 18 აპრილის მონაცემებით უკვე დახარჯულია 204 მილიონი ლარი.
დაცენილი 2.5 თვეში დაცენილია რაღაცა 100 მილიონი ლარი, როდესაც აი 3.5 თვეში უკვე 205 მილიონი ლარია გახარჯული. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რაღაც სასანაც ამბობდით და რა ვიცი, ხიათ მეორებს, რომ აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა ხარჯები და აი ამ პროექციება რო გავაკეთოთ ხო წელს ბოლომდე, ანუ მსგავსი ტემპები გასულ 3.5 თვეში რასაც უყურებთ, ესეთი ტემპით თუ გაგრძელდა ხარჯვა ბიუჯეტის თანხების, ნუ დაახლოებით 125-130 მილიონი ლარი დააკლდება ამ პროგრამას. მეტი ვიდრე შარშანი.
ეს იყო ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ ისინიც კი, ვინც თავად ახერხებდა ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტების შეძენას, საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩაერთნენ. შესაბამისად, სახელმწიფოს გაუჭირდა ფული მიზნობრივად ყველაზე ღარიბ ადამიანებზე მიემართა, რის დასტურადაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მოიშველია მედიკამენტების შეძენასთან დაკავშირებული შემდეგი ოფიციალური მონაცემები.
მოსახლეობას სოფლად ჯიპიდან გადახტები მეტი უწევს ვიდრე ადრე და თუ მოსახლეობას დავყოთ ასევე ხუთ ნაწილად, ყველაზე უღარიბეს ნაწილს ასევე უწევს ჯიპიდან უფრო მეტის გადახტა. ანუ თუ ადამიანი სოფლად ცხოვრობს და განსაკუთრებით ღარიბია, მას ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ყველაზე მეტად გაუუარეს და მდგომარეობა და გაუმჯობეს და ქალაქად მცხოვრებ დიდარ მოსახლეობას. ჩვენ ამდენი ხანია სწორედ იმას ვამბობთ, რომ არ შეიძლება შეძლებული ადამიანები იღებდნენ უკეთეს მდგომარეობას საყოველთაო ჯანდაცვის და ეს ხდებოდეს სწორედ ღარიბი მოსახლეობის ხარჯზე.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ვითარება დამცმდა ქრონიკული დაავადებების მქონეთათვისაც, რომელთა ღარიბ ნაწილს ასევე გაეზარდა ხარჯი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ხარვეზია. ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ პროგრამისა და სამინისტროს უმთავრესი პრობლემა კვალიფიციური ანალიზისა და დაგეგმვის დეფიციტია.
ეხლა მიდგომა როგორია სახელმწიფოში? ყველას ყველაფერი ცოტა, ანუ დიდასაც, ხარიჩსაც, აი დაგი ფინანსებს ოცლარიან, ასლარიან, შეიძლება ათასლარიანი ოპერაცია, მაგრამ იქ სადაც მართლაც დიმეხარჯა თათლება უკვე ვთქვათ იგივე ქრონიკული დაავადებები, რომელსაც ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება, მათ შორის მედიკამენტოზე. იქ უკვე მაღალ ანაზღაურებად ეხლა ადამიანს 3-4000 ლარი რო აქვს ვთქვათ ხელფასი, იმასაც კი მდიმეტრით თათლება და იმას უკვე სახელმწიფო აღარ უფინანსებს, აღარ მდიდარს, აღარ ზღარებს. ამიტომ აი ეს რაღაც მიზნობრიობა შესაძლებელი როგორც ბენეფიციარების, ანუ ვისა დააფინანსოს და ასე, საერთოდ რა დააფინანსოს. იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მედიკამენტოზური ხარჯი ყველა ძინეთული თათავსება ფაქტურად არ უფინანსებს არავის სახელმწიფო. მაშინ როცა აქაც შეიძლება დიფერენცირება, რომ თქვათ შემოსავლის მიხედვით რაღაცა თილი დააფინანსო.
რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა, თუმცა პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ ministri მოგვიანებით გააკეთებდა კომენტარს პარლამენტში დანიშნულ საკომიტეტო მოსმენაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 შესრულდა თბილისში. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გელით მარიამ ჯეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. იუნკერმა ამის შესახებ დღეს სტრასბურგში უთხრა ჟურნალისტებს, მოგვიანებით ის შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო წელს ნატოს ვარშავის სამიზე ითხოვს ალიანსში გაწევრიანებას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი და მოსკოვი შეთანხმდნენ შესაძლო ნაბიჯებზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. ყირიმში აღსრეს სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივი ჟურნალისტის წინააღმდეგ რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მოწოდებისთვის. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები ლეილა და არიფ შუნუსები ნიდერლანდში ჩავიდნენ მას შემდეგ, რაც მათ აზერბაიჯანიდან გამგზავრების უფლება მისცეს. გერმანიაში დაიწყო ანტიიმიგრაციული მოძრაობის პეგიდას დამფუძნებლის ლუც ბახმანის სასამართლო პროცესი. ბახმანს სიძულვილი ზენის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ახონელი ოფიციალური პირების განცხადებით, თალიბებმა იერიში მიიტანეს ქაბულში უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 28 და დაიჭრა 300-ზე მეტი ადამიანი. ეკვადორის მთავრობის მონაცემებით 413-მდე გაიზარდა 16 აპრილის საღამოს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ბოლოს ისევ საქართველოსე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 15 ძალოვან სტრუქტურებს ადანაშაულებს მოძრაობის წევრებზე ზეწოლაში.
მარიამ ჯეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკაა. მისი ავტორი ნონა ჭედლიშვილი. ამჯერად გიამბობთ იმის თაობაზე ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ბანკის სისხლობიდან ავითარება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების ზოგიერთი პრობლემის გამო.
ბოშები, მოლდაველები და აზერბაიჯანელები ქუთაისში უკვე რამდენიმე ათეული წელია ცხოვრობენ, თუმცა მათი დიდი ნაწილი ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობას და შესაბამისად ინტეგრაციას ერიდება და დამოუკიდებლად თემებად ცხოვრობს. რა იწვევს მათ იზოლაციას? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობს.
ქუთაისში ბოშები ავანგარდის დასახლებაში ბარაკების ტიპის საცხოვრისებში არიან დაბინავებულნი და თავს ძირითადად ვაჭრობით, მკითხაობით, ჯართის მოპოვებითა და მოწყალების თხოვნით ირჩენენ. გასულ საუკუნეში მოლდავეთიდან გადმოსახლებული ოჯახები კი გამსახურდიას გამზირზე მიტოვებულ კორპუსში თვითნებურად არიან შესახლებულნი და ბოშების მსგავსად თავს სხვადასხვა საქმიანობით ირჩენენ. აზერბაიჯანის მოქალაქეები კი, რომლებიც გასული საუკუნის ბოლოს გამოჩნდნენ ქუთაისში, მდინარე რიონის სანაპიროზე ახალდახელოდ გამართულ ბარაკებში დღემდე აგრძელებენ ცხოვრებას. მათი ძირითადი საქმიანობა მოწყალების თხოვნაა. როგორც ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, კომუნიკაციის დამყარება ყველაზე რთული აზერბაიჯანიდან მიგრირებულ მოსახლეობასთანაა, რადგან ისინი თავად ეწინააღმდეგებიან საზოგადოებასთან ინტეგრაციას და უარს ამბობენ კომუნიკაციაზე. ეთნიკურ უმცირესობათა საჭიროებების გამოსავლენად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ რამდენიმე წლის წინ განახორციელა პროექტი სახელწოდებით ჩვენ ერთი ქალაქის შვილები ვართ, რომლის ფარგლებშიც გაირკვა, რომ ქალაქში მცხოვრები ეთნიკურ უმცირესობათა დიდი ნაწილის იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო, რადგან არ ჰქონდათ პირადობის მოწმობა, დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობის გამო კი ბავშვები სკოლაში ვერ დადიოდნენ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი ამბობს,
გამოიკვეთა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემა, მათ შორის გზის არ ქონდა, კანალიზაცია, განათება, ელემენტარული გადახურვის არარსებობა, სხვადასხვა სოციალურ შეღავათებში და პროგრამებში არ იყვნენ ისინი ჩართული, იმიტომ რომ არ ქონდათ დოკუმენტები მოწესრიგებული, განათლებას ვერ ღებულობდნენ ბავშვები და ასე შემდეგ, რომ ერთ-ერთი პრობლემაც იყო უნდობლობა ჩანდა.
გიორგი სანტორიანის განცხადებითვე ბოშების მოლდავეთიდან მიგრირებული ადამიანების და აზერბაიჯანის მოქალაქეების დასახლებაში იმის გამო, რომ ამ ადამიანებს პირადობის, ბინადრობის და სხვა ოფიციალური დოკუმენტები არ გააჩნიათ, მათი პრობლემების მოგვარება რთულდება. ქუთაისში ავანგარდის დასახლებაში მცხოვრებ ბოშათა შვიდ ოჯახში 56 ადამიანია. მათთან სათემო მუშაობას ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლები ახორციელებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ბავშვთა დღის ცენტრში კი 27 მოზარდი იღებს არაფორმალურ განათლებას. როგორც დღის ცენტრის კოორდინატორი ნანა იდაძე ამბობს, ბავშვების უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის ცენტრი აქტიურად მუშაობს.
უმრავლესობიდან ჩვენსაც სკოლაში საერთოდ არ უვლიათ, არ იციან წერა-კითხვა ელემენტარული ანგარიში. მოხდა ამ ბავშვებთან გარკვეული მუშაობის პერიოდის შემდეგ სკოლებში მათი ჩარიცხვა და ვცდილობთ, რომ ეს პირველადი განათლება მათ მიიღონ. მოგეხსენებით, რომ ვერავითა პროფესიის ათვისება შემდგომში არ მოხდება და შემდგომ ინტეგრაცია საზოგადოებაში, თუ ეს ელემენტარული წერა-კითხვა ანგარიში და ცხოვრებისეული უნარჩვევა არ ისწავლა ბავშვებმა.
ნანა იდაძის განცხადებითვე, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი იყო ბოშათა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, რისთვისაც ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში საზეიმო ღონისძიებები 8 აპრილს მოეწყო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა პრობლემები აქვთ რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს ქვემო ქართლში და როგორ აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი უფლებების დაცვას? ამის თაობაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე სასაუბროდ რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეიკრიბნენ. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. საქმე ისაა, რომ ეს ორგანიზაცია ქვეყნის რეგიონებში უმცირესობათა თემების ლიდერებს თუ სამოქალაქო აქტივისტებს ხვდება ეთნიკური და რელიგიური ხასიათის პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ ინიციატივის საბოლოო მიზანი უმცირესობათა უფლებების უკეთ დაცვა, არამხოლოდ მისი ორგანიზაციის მიერ.
გეგმავთ პროცესებს, რომელიც მოიცავს სტრატეგიული სამართალ წარმოების განხორციელებას, შეიძლება იყოს საერთო სასამართლოში, შეიძლება იყოს საკონსულო სასამართლოში და ამ სტრატეგიული სამართალ წარმოების გზით ვცდილობთ მიღწევას საკანონმდებლო ცვლილების ან პრაქტიკის, რომელიც უკეთესად მოგვცემს საშუალებას ცნებულ ჯგუფების უფლების დასაცავად.
რუსთავის შეხვედრაზე ბევრ საკითხზე გაამახვილეს ყურადღება, მაგალითად იმაზე, რომ ქვემო ქართლელი აზერბაიჯანელების უმრავლესობამ არ იცის სახელმწიფო ენა, რაც მათ ხელს უშლის ოფიციალურ ორგანოებთან ურთიერთობაში. ისაუბრეს გენდერულ ასპექტებზეც.
იყო საუბარი თავად ეთნიკურ უმცირესობების ჯგუფებში ადრეულას ქორწინებასთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ კავშირშია ქალთა უფლებების დაცვასთან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ სუტროვანი მამაკაცები ხდებიან ფაქტობრივად მოძალადენი არასრულოვან გოგონებზე. იყო საკითხები დაკავშირებული სახელმწიფო ორგანოებთან კომუნიკაციის დროს ენის ბარიერებთან დაკავშირებით, რაც არახალი პრობლემაა საქართველოში და დღემდე მიდის ძიება გზების, როგორც შეიძლება მოხდეს არასრული პრობლემის გადაწყვეტა.
ამბობს გიორგი მშვენიერაძე. შეხვედრას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლენიშვილიც ესწრებოდა. მისი თქმით, 2016 წელი საარჩევნო წელიწადია და ამდენად ეთნიკურ უმცირესობებს არაინფორმირებულობის გამო ისევ გაუჭირდებათ გაცნობიერებული არჩევნის გაკეთება.
სამწუხარო ფაქტიც არის, რომ თვითონ პოლიტიკური პარტიების შესახებ და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით აქვთ ძალიან მწირი ინფორმაცია. თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც არ აქტიურობენ ამ კუთხით და მიდიან არჩევნებზე მოქალაქები, რომელმაც საერთოდ არ იციან სტრატეგია, ვთქვათ, პარტიების, რომელსაც არ აქვს გეგმა, პროგრამა წაკითხული.
ამბობს ეკა ფავლენიშვილი. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა სამოქალაქო კულტურის ტოლერანტობის დაბალ ხარისხს, რაც ხელს უწყობს ზოგადად ადამიანის უფლებების დარღვევას და მით უფრო ამ უფლებების დარღვევას ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ანა მელაშვილი, რუსთავის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი, ამბობს, რომ ამ საკითხის გადაჭრა სკოლის მერხიდან უნდა იწყებოდეს. მოსწავლეებს სამოქალაქო განათლებას უნდა აძლევდნენ, რისინებაც მელაშვილის აზრით სასკოლო განათლების სფეროში ნაკლებად არსებობს. მას ამის დასტურად ერთი შეხვედრა მოჰყავს, რომელიც რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა.
შეხვედრაზე, სადაც ტოლერანტობა და ადამიანის უფლებები იყო წამოწეული, იყო სკოლის პედაგოგები, რომლებიც პირდაპირ აცხადებდნენ იმას, რომ სკოლებში საჭიროა, რომ ეს ტრადიციული ნორმები დანერგილი იყოს და იყოს დაცული, თუნდაც რელიგიური კუთხით ისწავლებოდეს რელიგია და ეს არ ზღუდავს, ანუ თვითონ არ აქვთ გაცნობიერებული პედაგოგებს, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვა და როგორ შეიძლება ბავშვებს მიაწოდო.
ამბობს ანა მელაშვილი, რუსთავის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. გოგონების განათლების პრობლემა, დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობა და ინფორმაციული ვაკუუმი რეალურად ქმნის იმ პრობლემას, რომელსაც საქართველოში ჩასახლებული მაჰმადიანი მესხები აწყდებიან. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
მაჰმადიანი მესხების ჩამოსახლების პროცესი სამცხე-ჯავახეთში თითქმის 2000 წელია მიმდინარეობს.
ვინ ვართ? სახელმწიფომ უნდა გვაღიაროს. ჩვენ ვართ ქართველი მაჰმადიანები და აქ 10 ან 100 წლით კი არა, სამუდამოდ ჩამოვედით. ეს ჩვენი მეწაა.
Мы 2003 году приехали, тогда этого не было.
2003 წელს ჩამოვედით, აქ ცხოვრობდით, მაგრამ სტატუსი არ გქონდა. გვეგონა მივიღებდით საქართველოს მოქალაქეობას, მაგრამ რამდენჯერაც განაცხადი გავაკეთეთ, იმდენჯერ უარი მიიღეთ. ზოგიერთმა კი ახლა
მიიღეს.
სტატუსის უკმობა და სახელმწიფო ენის არცოდნა იწევს რეპატრიებული მესხების უფლებების დარღვევას, განსაკუთრებით ბავშვებში. ამბობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები. უსტატუსოდ მყოფი ოჯახები ხშირად აწყდებიან სამართლებრივ პრობლემებს, რის გამოც საქართველოში მათ თავის დამკვიდრება უჭირთ. ამატებენ უფლებადამცველები. მათ პოზიციას ეთანხმებიან ახალციხეში მცხოვრები მაჰმადიანი მესხები.
მოწონდეს თუ არ მოწონდეს, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მუსლიმანები ვართ, ქართველები ვართ. ქართველი მუსლიმანები ვართ და აუცილებელია გასაჭირო მეჩეთის.
გამოსაშვებ გამოსას ვერ აპარებს. განსაკუთრებით ხოჭი თქვენ რომ ატესტატი რომ მიიღოს 8-9 საბანში აქვს გამოც და თარაც ეს ბარდება კომპიუტერთან, ბარდება ძალიან ისე ცენტრალიზებულად და არის შემთხვევები რომ ძალიან ბევრი ჩაიჭრა და ატესტატი ვერ აიღო და მეორე წელს გადაიტანა. ეს შემთხვევები იყო და ამიტომ მე მგონი სახელმწიფოსგან საჭირო არის ძალიან დიდი დახმარება.
გაუთვითნობიერებლობა და კანონის არცოდნა, ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩამოსახლებული მაჰმადიანი მესხები ატესტატს ვერ იღებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ბავშვებს ენის შესწავლაში დახმარება ჭირდებათ. ცირამესხიშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ძირეული ცვლილებები უნდა განახორციელოს.
გაუთვითნობიერება საქართველოს კანონმდებლობასთან მიმართებაში მათი და მათი მშობლების, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობდით, ვეხმარებოდით, ვაწოდებდით რაღაც იმ სამართლებრივ წყაროებს, რომელიც მიხედვითაც მათ უნდა ემოქმედათ. და ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ პროცესში, როდესაც ჩვენ ავტეხეთ ამაზე ალიაკოთი და ძალიან ბევრი ინსტანციას ეხლა შენახული მაქვს, განათლების მინისტრისადმი მიწერილი წერილები დემიტრ სამინისტროსადმი, კეთილინება გამოიჩინა განათლების სამინისტროსაც დემიტრ სამინისტრომაც და რაღაც გარკვეული კატეგორიის ბავშვებს მიენიჭეს დროებითი სტატუსი საქართველოს მოქალაქის, სანამ მთლიანად ოჯახი მიიღებდა მოქალაქეობას.
მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციასთან დაკავშირებით ქართულმა მხარემ მაჰმადიანი მესხებისგან 2015 წლის მონაცემებით 5000-ზე მეტი განაცხადი მიიღო.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, კერძოდ პანკისის ხეობაში, სადაც ტრადიციული ისლამის მეჩეთებში არასრულწლოვანთა ქორწინებას აღარ გააფორმებენ. ამ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ხეობის ყველა მეჩეთში დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოცხადა, ხეობის უხუცესები დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობდნენ. თუმცა ზოგადად ხეობა გადაწყვეტილებაში ერთსულოვანი არ არის. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებმა, როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა ომარ ალდამოვმა გვითხრა, დიდ ხანს იმშელეს და პანკისის უხუცესთა საბჭოს წევრებთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ 18 წლამდე ქორწინება არ შეიძლება.
ჩვეულებრივ ხოვდებიან 18 წლის ასაკამდე გოგოები. და მაგითო გადაუწყვეტეთ რამენაირად რაღაც თუ არ ვიღონეთ. მას თამაზ გახშიდა რა ეს გათხოვებები ახალგაზრდების.
ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამების ამ გადაწყვეტილებას პანკისის ხეობაში მცხოვრები ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლები არ ეთანხმებიან. ისინი ხეობის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს წარმოადგენენ. მურად ალდამოვი ფიქრობს, რომ ტრადიციული ისლამის იმამების გადაწყვეტილება რელიგიურ წესებს ეწინააღმდეგება.
მუსლიმანურ რელიგიაში საერთოდ არავის არ დაუდგენია, რომ სრულწლოვანი ზუსტად უნდა გახდეს გოგო 18 წლის. რელიგიაში უკვე თუ მომწიფდა უკვე და 15, 16, 17 წელს გახდა გოგო და თუ თავისინება და უკვე თუ მომწიფდა იმისაც რომ უკვე გათხოვდა და თავისინებით გათხოვდა ამაში რა ხდება ესეთი საწინააღმდეგოს მე ვერაფერს ვერ ავხედავ ამას თუ ტრადიციული ისლამის მიმდევრების ისინი არ დაარეგისტრირებენ და არ გააკეთებენ ამას მოიძებნება ხალხი რომელიც რომ არ უკრძალავს რელიგია მის გაკეთებას
სხვა პოზიცია აქვს პანკიში მოქმედ უხუცესთა საბჭოს ხელმძღვანელს ხასო ხანგოშვილს
როგორც არ უნდა ილაპარაკონ ვაბიტემ როგორც არ უნდა გადაწყვიტონ არა ეს საკითხი კანონი არსებობს ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ცხოვრობდეს ყველა მოქალაქე
პანკისის ხეობის მოსახლეობის ნაწილს მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონს და ფიქრობს რომ ნადრევი ქორწინების აკრძალვა ახალგაზრდებს პირველ რიგში განათლების მიღებაში დაეხმარება
ნადრევი ქორწინების შედეგად შეიძლება ანუ მიიღო განათლება მაგრამ იმ დონის განათლებას მაინც ვერ მიიღებ რასაც ასე ვთქვათ თავისუფალი ადამიანი იღებს
საქართველოს კანონმდებლობა უკვე გრძელავს არასრულწლოვანთა ქორწინებას. სწორედ ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ მუსლიმებს კონსტიტუციით გათვალისწინებული კანონების მორჩილება ევალებათ. ასეთ განცხადებას აკეთებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი.
ქვეყანაში მოქმედებს კონსტიტუცია, კანონები, ამიტომ ყველა მათ შორის რელიგიური ორგანიზაცია ვალდებულია დაემორჩილოს ამ კანონებს.
ხეობაში ადრეული ქორწინება არც თუ ისე ხშირია, თუმცა პრობლემური სპეციალისტების თქმით, ადრეულ ასაკში ქორწინებას ფსიქოფიზიოლოგიური მომწიფებლობა ახლავს თან, რაც არასტაბილური ოჯახების შექმნის წინაპირობებს ქმნის. ორსულობა და მშობიარობა კი ბევრ რისკ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოსახლეობა ლაგოდეხიდან, კახეთიდან, პანკისის ხეობიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ნონამ ჭედლიშვილმა დღეისთვის შეარჩია თემა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები საქართველოში, თქვენ მოისმინეთ ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და როგორც ითქვა პანკისის ხეობიდან რეპორტაჟები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ჯერ უკრაინაზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, რუს კოლეგასთან 18 აპრილის სატელეფონო საუბრისას მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე. პოროშენკო მათ გარკვეულ ალგორითმს უწოდებს ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. უკრაინელ ფრინავ ქალს ნადია სავჩენკოს რუსეთში 22 დღით პატიმრობა აქვს მიჟილი. ორი ჟურნალისტის კვლევაში ბრალდებით, რომელსაც ის გადაჭრით უარყოფს. რატომ გააჩნდა რუსეთის ციხიდან მისი გათავისუფლების იმედი? მარიამ ჭეურელი გეტყვით.
უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება, რომ რუსეთის პრეზიდენტ სავარაუდოდ შეუთანხმდა ნაბიჯებზე ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად, გაკეთდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც უკრაინის სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა რუსეთის ორ მოქალაქეს. ეს იყო 14-14 წლით პატიმრობა ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან ერთად ბრძოლის ფრალდებით. ვერდიქტის განცხადების შემდეგ მიმომხილველებმა მაშინვე გამოთქვეს ვარაუდი, რომ კარი გაეხსნა პატიმრების გაცვლას უკრაინასა და რუსეთ შორის. ადრე პეტრო პოროშენკოს მოსკოვისთვის შეთავაზებული ჰქონდა უკრაინის ეროვნული გმირის ნადია სავჩენკოს გაცვლა რუს ტყვეებში. დღეს პოროშენკომ განაცხადა.
Вчора я инициировал, бо ця розмова з Путіним була.
Кушинчем ініціативით გამართა საუბარი პუტინთან. პირველი მცდელობების შემდეგ შემეკნა შტაბეშდილება, რომ შევძელით შეთანხმება გარკვეულ ალგორითმზე, როგორ გავათავისუფლოთ ნადია.
Певний алгоритм звільнення Надії.
განაცხადა პოროშენკომ 19 აპრილს. წინა დღეს უკრაინაში ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი როფეევის ვერდიქტების გამოცხადების შემდეგ ცოტა ხანში კრემლმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ტელეფონით ისაუბრეს ორი რუსის და ნადია სავჩენკოს ბედზე. ამავე წყაროს ცნობით ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ მოსკოვი მალე მისცემს უფლებას დონის როსტოვში უკრაინის გენერალურ კონსულს ციხეში მოინახულოს ნადია სავჩენკო. ეს შეთანხმება დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა პეტრო პოროშენკომ.
Я вчора пригорнув увагу
Путин скучен Надяс ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე ვესაუბრე. შევთანხმდით, რომ უკრაინის კონსულს მისცემენ ციხეში ნადიას მონახულების უფლებას. ასევე ვიმედოვნებ, რომ ნადიას ნახვის უფლებას მისცემენ ექიმებს, მათ შორის ექიმებს გერმანიიდან, რადგან გერმანია თავაზიანად დაგვთანხმდა ექიმებით და კლინიკებით დახმარებაზე. ნადიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამოუკიდებლად შესამოწმებლად.
Незалежно обстеження стану здоров'я Надії.
ამასთან პოროშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით უკრაინის ლიდერმა მოსკოვს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სავჩენკო. კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია თარც ადმინისტრაციას და არც თავად პოროშენკოს.
Вся складна робота, я думаю,
Тем не менее, ძალისხმევის შედეგად ვფიქრობ, ნადია შეძლებს დაგვარად უმოკლეს დროში დაბრუნდება შინ. ნება მიბოძეთ შეგახსენოთ, რომ უკვე გამოვთქვი ჩემი მზადყოფნა, პრეზიდენტის თვითფრინავი გავაგზავნო ჩემს წარმომადგენელთან ერთად, რათა ნადია რაც შეიძლება მალე ჩამოვიყვანოთ შინ და დავაბრუნოთ უკრაინაში.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთში კიდევ სულ ცოტა 11 უკრაინელი, მათ შორის რეჟისორი ოლეგ სენცოვია გასამართლებული მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია. მოსკოვს ადრე აქვს ნათქვამი, რომ შესაძლოა განიხილოს პატიმრების გაცვლისას მათი გათავისუფლების საკითხიც.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა პირი უჩანს რუსეთში დაკავებული უკრაინელი სამხედრო მფრინავის და სხვათა გათავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ევროპით. ახალ ევროპაში მაკედონიაზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირმა მოიწვია, რათა გადაწყვიტონ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი, ეს შეხვედრა 22 აპრილისთვის დაიგეგმა. მაკედონიაში ვითარება მას მერე დაიძაბა, რაც დედაქალაქ სკოპიეში 12 აპრილს დაიწყო მასობრივი საპროტესტო აქციები. თუმცა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი უკვე 2 წელიწადზე მეტია გრძელდება. გიორგი გოგუა.
ევროკომისიის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა შესთავაზა დაპირისპირებულ პარტიებს დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან ვენაში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად. შეხვედრის მიზანი იქნება განვიხილოთ, როგორ გადავჭრათ კრიზისი და დაურწმუნდეთ, რომ ლიდერები განაგრძობენ პრჟინოს შეთანხმების შესრულებასო. განუცხადა კოჩიანჩიჩმა სააგენტო ფრანს პრეს 18 აპრილს და დასძინა, რომ იოჰანეს ჰანთან შეხვედრისას ასევე განიხილავენ პრიორიტეტებს რეფორმების სფეროში. ეგრეთ წოდებული პრჟინოს შეთანხმება 2015 წლის ივნისში დაიდო მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში, ქვეყნის 4 მთავარ პოლიტიკურ პარტიას შორის. და მოლაპარაკებებში ჩართულები იყვნენ იოჰანეს ჰანი, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ეს შეთანხმება ითვალისწინებდა ქვეყნის პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემის რეფორმას. ერთი წლის განმავლობაში ახალი მრავალპარტიული მთავრობის ჩამოყალიბებას და საპარლამენტო არჩევნების გამართვას 2016 წლის 24 აპრილს. სიტუაცია მაკედონიაში განსაკუთრებით 12 მარტიდან დაიძაბა, როდესაც დედაქალაქ სკოპიეში მასობრივი საპროტესტო აქციები დაიწყო. საქმე ეხება უკანონო სატელეფონო ჩანაწერების სკანდალს, რომელიც 2015 წელს გამოაშკარავდა. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ყოფილი რედაქტორი ჟურნალისტი გორდანა კნეჟევიჩი ამბობს, ეს ჩანაწერების საქმე იყო ბიძგი, რომელმაც ქვეყნის ორწლიანი პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა.
ამ ჩანაწერებმა კორუფციის მრავალ შემთხვევას ახადა ფარდა. ესეც ნაწილი იყო გამოძიებისა, რომელიც სულ 5 თვეს გაგრძელდა. შემდეგ კი პრეზიდენტმა თქვა, აღარაა საჭირო გამოძიება, უბრალოდ ახალი არჩევნები გვექნებაო.
No more investigation, We just have new election.
ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვია პრეზიდენტ ჯორჯე ივანოვის გადაწყვეტილებამ შეწყდეს გამოძიება ამ საქმეში შესაძლო მონაწილე 50-ზე მეტი ადამიანის მიმართ. პრეზიდენტის ამ განცხადებას მწვავე რეაქცია მოყვა საერთაშორისო პოლიტიკური წრეების მხრიდანაც. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფრედერიკა მოგერინიმ ივანოვის ეს გადაწყვეტილება შეაფასა როგორც საფრთხე, რომ ძირი გამოეთხაროს ქვეყანაში წლების განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მიმდინარე ძალისხმევას კანონის უზენაესობის გასამყარებლად. ბრჟინოს შეთანხმება ითვალისწინებდა მედიის სფეროს გათავისუფლებასაც, რაც გორდან აკნეჟევიჩის თქმით არ შესრულდა ისევე როგორც სხვა პუნქტები.
დღეს მთავრობა სრულად აკონტროლებს მედიას. შეთანხმება ითვალისწინებდა, რომ ყველა პარტიის წინასაარჩევნო კამპანია მედიაში თანაბრად გაშუქებულიყო.
ჟურნალისტი დასცენს, რომ 22 აპრილს გამართული შეხვედრის უმთავრესი საკითხი უნდა იყოს ის, თუ რამდენად ჩატარდება ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელიც 5 ივნისს უნდა გაიმართოს. მისივე თქმით, პოლიტიკური კრიზისი არ არის მხოლოდ მაკედონიის პრობლემა და ავტორიტარული მთავრობები დღეს ყველა ბალკანურ ქვეყანას აწუხებს. 22 აპრილს ვენაში დაგეგმილ მოლაპარაკებაზე დასწრებას უკვე დათანხმდა მაკედონიის მართველი კონსერვატიული პარტია, ხოლო მთავარი ოპოზიციული ძალა სოციალ-დემოკრატები კი გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში მიიღებენ.
გრესონცელებოთ ქენ მოისმინეთ ახალი ევროპა, რომელიც ამდენად გიორგი გოგუამ მოგიმზადათ მაკედონიის გარშემო გასაუბრათის. ერთ საათს განმავლობაში კი პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ამით დასრულდა ერთ საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Child, my sweet one, choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us, everything is broken up and dances. Thank you.
Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. O great creator of being, grant us one more hour to